Morning à la You Radio.
You Morning.
7h-11h à la You Radio.
Et tout de suite, place à l'Actu Gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis.
Ça va?
Oh là là. Ah, c'est incroyable. J'ai beau suivre l'actualité, des fois des news, alors que notamment la news de le classement annuel des ventes, les consoles les plus vendues, les jeux les plus vendus aux Américains. Troisième position des consoles les plus vendues. La console n'a pas été vendue. Les États-Unis. En 2023, Smitha, la Next Playground. La console, dit le projet, il a lancé une console. Ce n'est ni un éditeur marouf, ni un chose. On a lancé un boom incroyable. Alors, Hadi, c'est une petite console. Elle a un petit cube, elle a à peine 8 cm de côté. Et ma fête chez manette. En fait, quand la Switch ou Kinect ou d'ici, motion gaming, le corps d'elle. C'est la petite console que la télé.
Rubik's Cube.
Exactement. Quand la télé ou quand tu ton corps à quand tu joues, la Switch ou Kinect. Et tu as jusqu'à 4 joueurs. كتباع environ واحد 230 دولار 200 دولار على حسب بلاك فرايداي ولا زوف ولا داكشي اي ما كتمكلكش تشري لي جو فيها واحد 5 جو كيجيو معاها سينو كتاخذ واحد لابونمون ديال 3 شهور ولا ديال عام كيبقاو يزيدوا لك دي جو غراتويتمون بحال نتفليكس ولا داكشي
داكور
اي سي انكرويبل بيزنس موديل ديالها ما كيشبل حتى شي حاجه كليرمون لا سيب ديالها سي لي زونفون لي فامي اكزاكتومون ميم لي جو
وانا حيت انا كيعجبوني الالعاب ديال الدراري الصغار
لا لا سي فري
تا انا سي
انتريس واخا هي بحقيقه تا انا تكنولوجيكمون هي قديمه راه عندها لي غرافيزم ديال بلاي ستيشن 3 ولكن سي با امبورطون بوغ هاد لي تيب ديكسبيريونس مي بانت لي اوسي خطير الناس اللي داروها باسكو اي سين بوكو دو ليسونس نوتامون مع تورتو نينجا باربي دراغون اكسترا دونك جابوا واحد بيزنس موديل خطير باسكو او دولا دو بري ديال لا كونسول اللي ما طالعش بزاف سي سورتو هاد القضيه ديال لابونمون حيت تي اوبليج تو تابون 3 موا ولا 1 ان اي 1 ان باغ اكزومبل سي 80 دولار دونك سي كازيمون لو بري ديال ان غرو جو ولكن فوالا بيزنس موديل pas mal elle est et l'offre pas mal et finalement succès kain
très
bien c'est la Xbox
okay, c'est fou d'en carrément.
Faire qui sont curieux de voir Next Playground apparemment a dit lance le reste du monde en 2026 donc on verra où j'y ai chez le Maghreb
très bien bah merci beaucoup Mehdi on te retrouve demain encore pour l'actu gaming
à demain
à demain pourquoi on a un flux morning